První otázka, kterou jsem si připravila, jsem se chtěla zeptat, kdo je tady věřící, ale spíš se zeptám obráceně, že jo? Kdo je tady nevěřící? Všichni jste věřící. Takže můžu předpokládat určité znalosti, kdo z vás nezná příběh o Zacheovi, ten bude základem tohoto semináře. Tak dobrých věcí, nebo jak? Dobře. Tady bratr. No, jak si představujete boží požehnání?
Je boží požehnání mít dost pro ostatní.
Jo, to je dobrý. Co? Takhle to vemem, jo? Jako podle hodinových klučiček. A já jsem hluchá, tak řík křičet.
Pro mě je boží požehnání, když to všechno dokážu přijmout tak jak to je, a nerencat.
No, to je odpověď.
Asi skoro toto vyrovnanost duše.
Jo.
Pro mě to, že nejsem sama, že vím, že vždycky jakoby mám někoho...
Neslyším.
Že vím, že nejsem na nic sama, že mám někoho, kdo mi pomáhá, takže vím, že vždycky se můžu na někoho spolehnout.
Na koho se můžu spolehnout? Bez vás.
Třeba rodina, úplná?
Přetlumočte mi to někdo, moc slabý hlas.
Rodina.
Funkční.
No, pro mě to, co jste tady bylo zmíněno, opravdu jako, že ty věci, které přicházejí, přijímám tak, abych jako prožívala jako pokoj, radost.
Tu společnost s Bohem, že na to nejste sami.
Aha.
Všechno, co je boží vůle, což může být třeba i to, že budu trpět, pokud budu následovat Krista, jak pán Ježíš řekl, jako žehnaný někdo trpí pro mé jméno. Takže všechno jako ty dobrý, ty bezdánlivě negativní.
I zlý, i negativní.
Všechno to musí být pomíjí.
Já se tady asi nedočkám špatných odpovědí, které bych chtěla vyvracet.
Tak se jenom zopakuju, že, nebo trošku jinak to řeknu, boží působení tady na tomto světě nebo v našem životě pro naše dobro, byť je to těžké.
Tady?
Myslím, že boží požehnání může spočívat naplňování jako těch našich potřeb i jako jinak než si představujeme třeba, jo? Prostě veškerá taková ta starost a prostě, že máme naplněné své potřeby, ale třeba i jiným způsobem než, nebo více než jsme třeba čekali, nebo prostě, jo, to mám jako představu, že potřebuji naplněné různé své potřeby, ale že někdy Bůh je může naplnit úplně jinak, poznáme nějaký jiný obzor, třeba úplně jiný způsob, který nás nenapadá, ale k tomu může být to požehnání.
Začínám mít pocit, že jsem to úplně zbytečně, no?
No už to všechno bylo skoro řečeno, ale třeba pro mě boží požehnání teď je to, že tady můžeme být, že tady jsme, že tady máme nějaké společenství a že můžeme probíhat tenhle festival s náma. Můžeme se tady odmavit.
Dobrý, děkuju. Takže, teď vám položím otázku, dávejte dobrý pozor. Kdybyste si měli vybrat, jak se narodit, jako být od narození slepý, možná, že víte, na co narážím, je tam příběh slepého od narození v Biblii, a nebo udělat významnou kariéru v životě. Co byste si vybrali? Já to pak budu rozebírat až... No.
Kariéra je lákavá,
že jo?
Ale jako prostě pro to duchovno je lepší být slepý.
Bezva. Jo, řekni, uděláme to takhle, aby jsme to příliš neprotahovali. Kdo byste si vybrali kariéru slepce? Zvednout ruku. Někdo? A kariéru, jako být v životě úspěšný, dosáhnout nějakých nejvyšších met? Dobrý, děkuju. A ještě mám tady připravenou nějakou otázku. Kdyby se tady objevil pán Ježíš mezi náma, myslíte, že byste ho poznali?
Doufáte?
Jo. Kdo si myslí, že by ho nepoznal?
Ještě jsem ho neviděl, tak nevím, jestli bych ho poznal.
Já se tomu budu věnovat potom, tyhle ty otázky jsem vám chtěla dát na začátku, budu se tomu věnovat podrobnějc. A teďko ten příběh toho Zachea, někdo tady říkal, abych to trošku zopakovala, jo? Takže co víme, co jsou fakta? Zacheus byl vrchní celník, to byla tenkrát obrovská kariéra, to byl jako dneska ředitel nějakého obrovského podniku. A ten vrchní celník se nestyděl vylézt na strom ze směšnice v podstatě, aby uviděl Ježíše. Takže vylezl na strom a Ježíš jde kolem a když přišel pod ten strom, tak samozřejmě věděl o tom Zachéovi, protože to byl Bůh, a říká mu: Zaché, spěšně sestup dolů, nebo dnes musím zůstat i v tvém domě. Takže jestliže Zachéus si myslel, že zůstane na stromě skrytej, že nikdo nezjistí, že tenhle ten významná osoba leze po stromech, tak to pan Ježíš prozradil, ještě ho označil jménem. Tak teda, a Zachéus se stoupil dolů. A teďko pozor, a když teda jakoby vede pana Ježíše k sobě do domu, tak mu říká: Pane, polovici svého jmění dávám chudým. Jestliže jsem koho ošidil, vracím mu to čtyřnásobně. A Ježíš na to reaguje a říká: Dnes dostalo se spásy tomuto domu. A já v tomto příběhu vidím tři takové stupně. A teď se vás chci zeptat, do kterého stupně vy se situujete. Jo? Takže Zachéus, někdo říká, že Zachéus byl nevěřící. Já tvrdím, že když riskoval se směšnění svého postavení, takže nemohl být úplně nevěřící. Rozhodně ho Ježíš zajímal, rozhodně to pro něj byla významná osobnost, když reagoval tak, že vylezl na strom, že? Jako vrchní celník. Tady je důležitý to, že byl ten vrchní celník, boháč. Jo? A on se prostě neváhl zesměšnit a vylez na strom. Tak první stupeň. Sedím na stromě a pozoruju Ježíše. Druhý stupeň. A všimněte si, že Ježíš jenom reaguje. Ježíš není ten, který dělá první kroky. Jenom reaguje. První krok Zachéus vyleze na strom. Jo. Ježíš reaguje, osloví ho jménem a vyzve ho, aby z toho stromu slezl dolů a chce k němu jakoby přijít na návštěvu. Nebo do jeho domu. Takže, a Zachéus sleze. Jo. Takže, to je druhý krok. Zachéus slezl dolů. Takže jsem ten, který jako zaslechl Ježíšovo volání, Ježíšovo vyzvání a pozval ho do svého domu. A třetí takový krok je, že Zachéus v reakci na to, že Ježíš chce zůstat v jeho domě, říká: Pane, polovici svého jmění dávám chudým. Jo? Celníci byli jako známí tím, že oni měli předepsáno, kolik mají vybrat cla, a oni často vybírali mnohem víc a to, co vybrali navíc, bylo jejich. Takže to byli, v podstatě bychom řekli, takový zloději, korupčníci, nebo já nevím, jak to nazvat. Takže tenhle ten Zachéus jako třetí krok říká: Pane, polovici svého jmění dávám chudým. Otázka je, kterou budeme se snažit zodpovědět, nebo my si uvědomit. Vylezl by Zachéus na strom, kdyby věděl, že ho to bude stát polovičku jeho majetku? Otazník, jo. Lezl by, udělal by ten první krok, kdyby věděl, jak to dopadne. A teďko, jak na to reaguje Ježíš, když Zachéus rozdává to svoje jmění? Říká: Dnes dostalo se spásit tomuto domu. Takže všimněte si, Ježíš mu neříká: Zaché, slez dolů, já tě chci spasit. Jo? Ne. Zase jenom reaguje, musím zůstat v tvém domě, říká. A na to, až když Zachéus teda, my jsme řekli, učiní pokání, jo? Tak Ježíš reaguje tím, že říká: Dnes dostalo se spásit tomuto domu. A já se vás teď chci zeptat, aby jsme si ujasnili situaci. Můžeme být v situaci, kdy sedíme na stromě a pozorujeme Ježíše. Připadá mi to velice zajímavý, dobrodružný. Jo? Láká nás to. Druhá pozice je, že jsme slezli ze stromu a pozvali Ježíše do svého domu. A radujeme se z toho. A třetí pozice je, že jsme udělali ten důležitý krok ke spasení, to znamená, polovici svého jmění dávám chudým, říká Zachéus. Zachéus, to byla, vychází z něho, my nejsme třeba vrchní celníci, takže nemusíme rozdávat polovinu mění, ale já to říkám jenom obrazně. Jo? Takže, aby jsme si ujasnili ty pozice, aby jsme věděli, o čem máme mluvit. Takže, kdo z vás se domnívá, že je v pozici číslo jedna, to znamená, že sedí na stromě? Nikdo nezvedá ruku? Nikdo nesedí na stromě? Dobrý, děkuju. Tam taky dobrý. Druhá pozice je ta, že teda Ježíš zavolal Zachéa, uslyšel Zachéus, uslyšel volání, pozval Ježíše do svého domu. Kdo je v pozici druhé? Dobrý. Zároveň první i druhý? Dobrý. A třetí pozice, to teda předpokládám, že je vás většina, ale těm už nemám skoro co říct, že jo? Třetí pozice je ta, že jsme teda učinili absolutní vyrovnání a považujeme se, nebo Ježíš řekl, dnes dostalo se vám spásy. A jsme teda máme, v církvi se tomu říká jistota spasení. Takže kdo z nás teda je v pozici číslo 3? Nebo se domnívá, takhle, domnívá se, dobrý. Tak jako k čemu máme mluvit? Já jsem tam dala podtitul tomu povídání Hledáme žebřík do nebe. A titul toho povídání je Musím dnes, zítra a následující den jít dál. Kdy to Ježíš říká? Víte, kdy to Ježíš říká? Tohleto slovo Musím dnes a zítra a následující den jít dál. Já vám pomůžu, pokračuje to, neboť prorok nemůže zahynout jinde než v Jeruzalémě.
Byl na cestě do Jeruzaléma
a přicházejí povarovat, že ho chce Herodes zabít. On ho nechtěl zabít jenom Herodes, oni ho nakonec zabili velekněží, ale dostal varování. To, kam jdeš, je špatně, rychle odtud odejdi. Mu říkají, rychle odtud odejdi, neboť Herodes tě chce zabít. A on jim na to říká, musím dnes, zítra a následující den jít dál, neboť není možné, aby prorok zahynul jinde než v Jeruzalémě. A taky tam říká, Jeruzaléme, Jeruzaléme, ty kamenuješ proroky a zabíjíš ti, kdo jsou k tobě posíláni. Jo? Chtěl jsem vás schromážit jako kvočna kuřátka pod křídla, ale nechtěli jste. Váš dům je zanechán vám a co tam říká? Prázdný. Pustý. Někdo používá překlad pustý. To je strašně důležitý slovo tohleto. Ježíš je varován. My jsme kolikrát varováni. Jestli uděláme to, či ono, tak se nám to hrozně nevyplatí. Jestliže budeme chovat jako věřící, jako ti, kteří činí Boží vůli nebo plní Boží přikázání, nebo jak bychom to nazvali, tak budeme mít smůlu. Tak se to obrátí proti nám. Přijdeme o polovičku mění. Přijdeme o zaměstnání, přijdeme o partnera, přijdeme o kariéru. No. A Ježíš na to říká, musím dnes, zítra a následující den jít dál. To je reakce Ježíšova. Musím plnit Boží vůli. Protože jinak, když si vybereme to partnerství, kariéru a nevím co všecko, tak náš dům nám bude zanechán prázdný. A co to znamená? Prázdný dům. Prázdný od Boha. Ví někdo, kde se to objevuje? V Biblii, v Ježíšově životě? V Ježíšově příběhu?
Jeden příklad je, když pán Ježíš mluví o tom, že tam přišli, že tam byly démoni a potom ten dům byl prázdný a oni se tam potom vrátili a jeho konec byl ještě horší než začátek. Tak to asi není možná.
Ne, objevuje se to na kříži.
Ale taky tam byl prázdný dům. No?
Objevuje se to na kříži. Bože můj, proč jsi mě opustil? Jo, proč jsi mě opustil? A když Ježíš se připravuje vlastně na kříž v Getsemane, tak co se tam děje? Potí se krví. Jo, potí se krví. Ukřižována byla strašná spousta lidí. To byla běžná poprava, která chtěla být velmi ukrutná v římské říši. Při Spartakově spouře otroků bylo ukřižováno 3000 lidí najednou. Jako. Ne najednou, že jo, v jednu chvíli, ale prostě postupně za sebou 3000 lidí. Podél cest visely kříže. A o nikomu nemáme zprávy, že se potil krví. Takže čeho se Ježíš bál? Tak, že se potil krví. Bože můj, proč jsi mě opustil? Tý prázdnoty, toho opuštění od Boha. ty lidi, o kterých jsme teď slyšeli v kázání, který odmítají Boha, si neuvědomují, co to znamená opuštěnost od Boha. Co to znamená, když náš dům je nám zanechán prázdný. Víte, co to je? Je to peklo. Tak to vypadá peklo. A když Ježíš se připravoval na to, že nějakou jednu chvíli musí zažít to peklo, tak se potil krví. To byla tak strašná hrůza, tak strašná úzkost, že při extrémní úzkosti se otevřou potní póry, tam každý potní pór má kapilárku, jo, která ho prostě vyživuje, protože tam je chloupek. Jo, tak ten chloupek musí vyživovat kapilárka. A podél těch pórků jde taky potní žláza, která, který prostě, když je tělo přehřátý, tak vylučuje pot. Takže se při extrémní úzkosti otevřou, rozšířejí ty kapilárky tak, že ten pot se smíší s krví. Jo? Takže při extrémní úzkosti, ta Ježíšova úzkost z toho, že bude bytěn na omezenou dobu, opuštěný od Boha, byla tak extrémní, že se potil krví. Je to tak strašný zážitek, že si to my lidi vůbec neumíme představit. Je to něco mnohem horšího než smrt na kříži. Ten trest, který Ježíš za nás nesl, my si myslíme, že nesl kříž, ale to nebyl jenom kříž. Byla to především opuštěnost od Boha. Jo? A tady říká, kdyby uhnul, jako když chceme uhnout, jakoby máme pocit nějakého nebezpečí, že prostě když se rozhodneme podle Boha, tak se stane to, to a to, přijdeme o nějakou výhodu, tak nám hrozí právě toto. Jo? Váš dům vám bude zanechán prázdný. Takže i pro nás platí, musím dnes, zítra a následující den jít dál. Abych se dostala k tomu žebříku do nebe. Ten žebřík do nebe, to znáte to, je to, když Jákob ukradl bratru Ezauovi požehnání, tak utíká, musí utíct, protože by ho Ezau zabil. A tu první noc, tam je psáno, že si dal pod hlavu kámen a někde usnul a zdal se mu sen a viděl ten žebřík do nebe. Viděl žebřík do nebe a andělé sestupovali a vystupovali nahoru. A mě to připomíná toho Zachea. Aby Zacheus mohl být spasen, to znamená, aby vystoupil, tak musel sestoupit z toho stromu. Musel sestoupit a přijmout Ježíše do svého domu. Aby andělé mohli vystupovat do nebe po žebříku, musí napřed sestoupit. A to platí i pro nás. Jo? Aby jsme se dostali do království Božího, tak musíme napřed sestoupit. A z čeho? Co to je to sestupování? Bible je podobenství o semenu hořčičné. Znáte to podobenství? Jestliže hořčičné semeno nepadne do země a neodumře, zůstane samo. Jakékoliv zrno, pšeničné třeba. A já jsem tady jednou byla na semináři tady v této místnosti a byl tady nějaký bratr kazatel a vyprávěl o tom, kdybyste měli víru jako zrno hořčičné, tak byste mohli říct této hoře, aby se přesunula do moře a stalo by se tak. Mě to docela vyděsilo, představa, že se tady posunou hory, mě docela děsila. Ale vedlo mě to k tomu, že jsem se nad tím zamyslela. Proč teda neposuzujeme hory? Neposunujeme hory. Ne, proč neposunujeme? To můžeme klidně říct, protože máme dostatek rozumu, že jo? Ale nemáme tu moc posunovat hory. No, protože musí tam dojít tomu úmrtí, jo? To zrno hořčičné je nejmenší ze všech semen a co říkáš, když vyroste, stává se stromem a nebeští ptáci hnízdí v jeho větvích. Takže až odumřem, vyrostem, staneme se stromem a nebeští ptáci budou hnízdit v našich větvích, tak budeme mít moc posunovat ty hory. Ale nejdřív na prvním místě je to odumřít, pak vyrůst, stát se stromem a pak, aby ty nebeští ptáci hnízdili v našich větvích. Můžeme o tom diskutovat, co to je. A teprve pak. Můžeme posunovat ty hory, pokud budeme vůbec v tu chvíli, myslím si, že to nikomu ani nenapadne, ale jen tak jako mimochodem, jo? Jako bychom mohli, ne teď, stačí, když máš maličkou víru a můžeš, jenom když tomu věříš, můžeš přikázat hoře a ona se posune. Tak s tím bych vřele nesouhlasila. A tady je to o tom sestupování. Co je toto sestupování? Zachyá to stálo polovičku mění. To sestoupení.
Když se asi člověk vzdává někdy ambicí toho, že bude on rozhodovat.
Ano, vzdání se úplně všech svých představ. Protože mi často připadá, všimli jste si toho určitě taky, že řada lidí, zvláště těch věřících, jakoby, ty nevěřící ne, protože ty ještě tu Bibli neznají, ale řada těch věřících hledá v Bibli co? Potvrzení pro svoji pravdu. Ne tu pravdu, jakoby, ale potvrzení pro svoji pravdu. Jo? Takže máme opačný přístup k Bibli. Místo, aby jsme se dali, a tam se najde lecos. Já jsem teď poslouchala historii CS a bylo to o upalování čarodějnic, kde to bylo někde, tady nahoře v Jeseníkách. Jo, nějaký bubík z Edelštatu. A ten jeden znalec, teda, který prostudoval všechny ty archívy a dokonce přečetl všechny ty protokoly, říkal zajímavou věc, že ten film a ta kniha Kladivo na čarodějnice je strašně jakoby špatně napsaná. Že takovej ten bubík nebyl. Že to byl skutečně nesmírně asketický a věřící člověk. Fanatik, který, protože je v Bibli napsáno, čarodějnici nenecháš naživu. A on to tam teda takhle necitoval, že jo? Ale tak to říkal jinými slovy. A horlivost pro tvůj dům mě stravuje, je psáno v Bibli. Jo? Tak tento úředník, teda to nebyl církevní hodnostář, byl tak asketický a tak fanaticky věřící, že by klidně vypálil nebo upálil celý Šumperk, jo. Jenom hledal, koho by ještě upálil, proč? Aby naplnil slovo Boží. Opravdu přesvědčený, on to v tom filmu líčí jako obžerstvě, jak se chtěl obohatit o majetek, on říkal, že to vůbec nebyla pravda. Jako. To je hrozně zajímavé. I toto, takovéto jednání, můžeme prostě tou Biblí ospravedlnit. A jistě, jak tady všichni jste, tak já jsem přesvědčená, že určitě byste nebyli proto, aby se lidi upalovali, že jako čarodějnice. A ty historici, tam byla nějaká etnoložka, která říkala, že tam skutečně to čarodějnictví bylo. Že se tam ta magie provozovala, jako na tom Šumpersku. Jo? A ještě to rozdělal jako bílá magie, černá magie. A začalo to vlastně tím, že tam byla, asi nepamatuju ty jména, nějaká paní, jako šlechtična, který umřel 3letý syn tam. Ona potom žila jinde a tam zemřela a chtěla, aby její srdce bylo pohřbeno vedle toho syna. A ten kostel se v té době opravoval, měli ho dominikáni. A tak ten její manžel uložil její srdce do stříbrné schránky. A když se ten kostel opravil a chtěli to srdce pohřbít, tak zjistili, že není. On ho někdo ukradl, protože ho potřeboval těm magickým jakoby praktikám. A proto začaly ty procesy. Jo? Protože se hledalo vlastně, jako mělo to určitý podklad, jako nebylo to, že by si vymysleli čarodějnice. Jo. Ale proč to říkám? To jsem neměla v úmyslu říkat, jenom jsem odbočila, že skutečně v té Bibli, když tam hledáte potvrzení pro svoji pravdu, tak ho tam můžete najít. Husiti. Jo? Ty se považovali za boží bojovníky a říkali, krev má dosahovat až po úzdy koní. To je psáno ve Zjevení. Jo? Takže je otázka, co v té Bibli hledáme. Jestli potvrzení pro svoji pravdu, anebo poučení v touze činit Boží vůli. Já jsem vám tady chtěla přečíst některé slova. Je to Římanům 8.8. Teď ale pozor, nejsme u čarodějnic, jo? Jsme zpátky u Zachea. Ti, kteří jsou, a u toho sestupování, ti, kteří jsou oddáni tělesnosti, říká Pavel, nemohou se zalíbit Bohu. Ale je-li Kristus ve vás, tělesnost je mrtvá. Je mrtvá. A v 2. Korinským 5.17 říká, kdo je v Kristu, je nové stvoření. Všecko staré pominulo. Takže vzdávám se svých cílů, ambicí a představ. Protože u Jakuba je 6.14. Pro mě byl ukřižován svět a já světu. A 4.4. Kdo tedy chce býti přítelem světa, činí se nepřítelem božím. Takhle tvrdě to říká Jakub, jo? Což nevíte, že láska k světu je nepřítelkyně boží. V jiném překladu přízeň světa jest nepřítelkyní boží. A Galackým 1.10 ještě přečtu. Kdybych se ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych Kristovým služebníkem. A to je takový vykolíkování cesty. To, aby jsme nic nedělali, jako kvůli tomu, aby jsme vypadali, aby jsme měli úspěch. Lidi chtějí mít úspěch třeba i jako v církvi, že chtějí dělat kariéru. Tak to všecko je opravdu varování. Podíl na vzkříšení. Jak to vypadá, ten podíl na vzkříšení? Víte, co mi připadá hrozně zajímavý? Že vzkříšený Ježíš není absolutně dokonalý. Víte proč? On má rány. To není absolutně dokonalý tělo, bezvadný. Má rány. A proč?
Na paměť?
Jako poučení pro nás, protože bez rán není vzkříšení. Jo? My si máme uvědomit, podle mě teda jednu věc, bez rán není vzkříšení. Povídá se, že svatý Antonín na poušti, oni ti prvotní otcové, ono se tomu říká pouštní otcové, se jim říká, ty prvotní, jako, ještě než bylo to mnišství, jako známe dneska, tak ti někteří lidé, kteří chtěli žít s Bohem, tak odchází na poušť. A poušť byla odedávna známá, jako že jsou tam démoni. To vidíme i v podobenství o Ježíši. Jo? Ježíš vyšel na poušť a tam se setkal s ďáblem, který ho pokoušel. Že? A když ty pokušení, jakoby obstál v těch pokušeních, tak přišli anděle a sloužili mu, je tam psal. No a takže oni ti prvotní mniši, kteří chtěli žít svatým životem oddělení od světa, tak chodili na poušť jako Ježíš. A skutečně se tam setkávali s ďáblem. Jo, měli všelijaký pokušení a oni tomu, já nevím, jestli se setkávali s ďáblem v těle, ale těm pokušením, který přicházeli, říkali, že je to ďábel. A o svatém Antonínovi se říká, že se mu tam zjevil Kristus na té poušti. A říkal mu jako neuvěřitelné věci. Jo, svatý Antonín na něj koukal a bylo mu to divný, jako jo, o nějaký slávy a tak. A pak řekl, ukaž mi rány. A co byste řekli? No neměl je. Byl to satan. Jo, takže jak poznáme Ježíše od té doby podle ran? A Tomáš to říká. Říkáme mu nevěřící. Znáte ten příběh, ne? Nevložíme prsty do jeho boku, jo, a nedotknuli se jeho rán, nikdy neuvěří. A Ježíš přichází a ty rány má. To je motiv. Jestliže přichází Ježíš, máme všelijaký charismatický hnutí a tam jsou všelijaký zaslíbení. Ale pozor, často je to velikářský. Bez utrpení. Není vzkříšení. Není znovu zrození. Ono už to samo říká. Dneska lidi, když řeknete znovu zrození, tak myslí, že mluvíte o reinkarnaci. Jo? Dneska ty termíny se nějak ztratily jako z toho znalost těch termínů ze světa. Ale znovu zrození, to, co si pod tím představujeme, Prostě není, Ježíš nám ukazuje, že to není možný bez ran, bez oběti, bez smrti. Jo? Neumřeme-li, nemůžeme vstát z mrtvých. Jo? Neumřeme-li tomuto světu. Já si myslím, že řada z vás to vlastně zná, že já vám to jenom opakuju. A vy jste mě velice příjemně překvapili, protože jste všichni jakoby odpovídali správně na tu otázku, co si představujete pod božím požehnáním. Jo? Já jsem byla velmi překvapená, že nikdo z vás neříkal, jako, že si představuje nějaký, že bude zdravej. To často bývá. Jo? Lidi si mysleli, že když jsou věří, že by měli být zdraví a úspěšný. A teď jsem se nedávno setkala s jednou známou, která říkala, kdyby Bůh byl spravedlivý, tak by Petr, to byl její manžel, 65 roků, neumřel. Náhle, strašně, kdyby Bůh byl spravedlivý. Tak to jsem od nikoho neslyšela. Tak to jsem docela ráda. To jste mě příjemně překvapili. Jak jsem vám pokládala tu otázku slepý od narození? To je přece neštěstí, narodit se slepý. Jo? Boží logika je taková zvláštní. Pamatujete si, co o něm Ježíš říká, o tom slepci, který ho uzdravil? Ještě než ho uzdravil, tak učedníci přichází za Ježíšem a pokládají mu otázku. Pane, kdo hřešil? On či jeho rodiče, že se slepý narodil? A teďko to, co odpovídá Ježíš, takový slovo do pranice. Jo? Nikdo nehřešil. Ale na něm se mají zjevit skutky boží. A když si vezmete, že je tam psáno, že tomu člověku bylo více jak 30 let, a on byl 30 let slepý jenom proto, že se na něm měly zjevit skutky boží. Brali byste to? Já si myslím, že by to asi nikdo z nás nebral. Ale teď si vemte, přece když se na mě mají zjevit skutky boží, no tak to je obrovská boží milost, ne? Co bychom si mohli přát lepšího? Ale ten člověk musel být kvůli tomu 30 let slepej. No to je docela hrůze. A teď si vezměte Kajfáše. Protože byl veleknězem, tak dokonce i prorokoval. Jo? Je tam psáno, že řekl v tom synedriu, lépe je, aby zemřel jeden člověk za lid, než aby zahynul všechen národ. Že? A je tam poznámka. Ten autor toho evangelia napsal, protože byl veleknězem toho roku, tak prorokoval. Takže Kajfáš dokonce prorokoval. No ale ten, jak dopad, že? Přestože udělal v tehdejším Izraeli maximální kariéru, maximální možnou kariéru, byl nejvyšším představitelem Izraela. Velekněz. Já si myslím, že to je potřeba, abychom si to uvědomili, jo? Že ta kariéra nemusí znamenat znovu zrození a spasení, jako u Kajfáše. Že? A to jakoby neštěstí, to, co označujeme neštěstí, že se slepý narodil, tak to bylo proto, že se na něm měl Pán Bůh oslavit, že se na něm měly zjevit skutky boží. My bychom všichni brali, aby se na nás zjevovaly skutky boží, aby jsme byli uzdravovaní a aby jsme činili třeba divy a zázraky, ale to, co tomu musí nutně předcházet, to se nám asi by moc nechtělo. Nikdo se nechtěl slepý narodit. A myslím si, že tu Kajfášovu kariéru bychom možná i všichni, nechci říct všichni, ale někteří z nás jistě brali, jako proč by nemohl jako věřící člověk dosáhnout nějaký kariéry. Že? Tak je potřeba si uvědomit ty souvislosti. Když už teda jsme pozvali Ježíše do svého domu, tak co to může mít za následky? Jako si uvědomit, jo? My si všichni říkáme, no teď jsem věřící, ať Pán Bůh se o všecko postará. Postará, určitě. Ale jeho myšlení, on říká, myšlení má jako myšlení vaše. A cesty má jako cesty vaše. My často s Pánem Bohem se snažíme manipulovat. Modlíme se, říkáme, chtěli bychom to a to a teď Pánu Bohu dokážeme vysvětlit, jak je to strašně důležitý pro Boží dílo. Ale my přece nevíme, co bude ani zítra, ani pozejtří, natož za několik roků. A možná, že pro to, co přijde, a pán Bůh to ví, to může mít třeba zničující dopad. A to, co dneska prožijeme, třeba když to bude krušný, tak se to může ukázat jako rozhodující pro nás život. Když se na to budeme dívat třeba 30 let zpátky. Ale komu z nás se chce čekat 30 let, že? My bychom ty věci chtěli vyřešit hned, často. Víte, ďábel na poušti říká jednu nesmírně zajímavou a podle mě i nesmírně důležitou věc. On, vlastně jsou to veškeré pokušení, které on vlastně zkouší na Ježíši, jsou trojího druhu. Všecky použil. Máš hlad? Máš potřebu? Máš tu moc přece, tak tu potřebu jakoby si můžeš nějakým způsobem jako zajistit. Chceš slávu? Chceš moc? A když mu nabízí tu moc, tam je psáno, že mu ukázal veškerá království světa. A říká mu, mně je dána. Veškerá moc tohoto světa. Je dána mně, říká Satan, a já ji můžu dát, komu chci. Takže veškerá moc a sláva je vlastně podle tohoto Satanova tvrzení je od něho, patří jemu. Takže naše vítězství a Ježíšovo vítězství, jo, vezměte si učedníky. Já vždycky říkám, ty byli tak tupí a náš bratr kazatel se horší, když to řeknu, jo. Oči obrátí sloup, on teda nic neříká, ale obrací oči v sloup. Já říkám, ty učedníci byli tak tupí. A přišli Jakub a Jan za Ježíše a říkají mi, dej, abych ve tvé slávě seděli po tvé pravici a levici. Jenže Ježíšova sláva byl kříž, že jo? A oni si představovali, že bude král Izraele, aby jsme seděli na trůnech. Jo? A on jim říká, nevíte, co žádáte? On to vlastně říká, že jo? Můžete pít kalich, který já piju, a být pokřtěný křtem, kterým já jsem křtěn? A oni mu na to řekli, že můžou. Jako jo. Můžeme. A teď si představte, co se stalo. Když ho ukřižovali, tak všichni utekli. Všichni utekli. Je tam psáno, že se báli, tak a oni celou dobu, když si mysleli, že Ježíš bude Mesiáš, že bude jako králem Izraele, tak ho následovali a dělali si nároky na ty trůny. A potom, když viděli, že to dopadlo velmi špatně, že už vlastně není cesty zpátky, že už není žádná šance, že Ježíš je na kříži a umře, tak utekli. A já vždycky říkám Josef z Arimacie, jo. Ten, když všichni následovali Ježíše, následovali ho, David byl slavný, tak se bál k němu přihlásit, protože byl členem velerady. Ale když Ježíš visel na kříži, teď si představte, že by ten Josef z Arimacie tam nebyl. Kde by to tělo skončilo? Já jsem se na to ptala odborníku a ty mi řekli, na ty židovský zvyky odborníku, a ty mi řekli, no zahrabali by ho někde v poušti. No, takže my bychom neměli prázdný hrob vůbec. Jak bychom zjistili, že Ježíš stal z mrtvej? A ten Josef z Arimacie, ten, který se bál celou tu dobu, co Ježíš byl slavný, tak se pochlapil. Šel za Pilátem. Oni ho mohli taky zavřít a ukřižovat, že jo? Řekli, to je jeho učedník, jo? Žádný učedníci tady nejsou, a tohle je jeho učedník, klapneme ho. Šel, řekl, vyžádal si jeho tělo a uložil ho do svého hrobu. Do svého hrobu, to si představte, že tady byl důkaz, v jeho hrobě ležel ten Ježíš. A on sebral tu odvahu, ten by měl být prohlášený za svatýho, když ty učedníci utekli. No a teď, když teda učedníci se někde zamkli, byli utečený, tak kdo si vzpomněl, že Ježíš řekl, že vstane z mrtvých? Velekněží. A šli k Pilátovi a řekli, aby to zapečetil ten kámen. Já jsem teď viděla film, to bylo velmi zajímavý. Pilát jim nabídl, že to tělo spálej, jako pálej římský vojáky. To oni odmítli, to podle židovského, jakoby, prostě podle židů to nejde. Takže zapečetili kámen a dali tam teda kámen stráže a ten kámen zapečetili. A ten film byl o tom, že teda Ježíš stal zmrtvej, že? A ty velekněží, Pilát, tak Pilát nařídil tomu veliteli té posádky, aby to tělo našel, protože ho učedníci ukradli, tvrdili, že ho učedníci ukradli. Takže on vlastně hledal toho mrtvolu toho Ježíše, to bylo o tom byl ten film. A mě to hrozně oslovilo a říkala jsem si, ano, to je přesně to, co my máme dělat, hledat Ježíše. Jo? A on hledal, to, no, o tom byl ten film, ale jako říkám, takhle mě to oslovilo, že vždycky ty učedníci se nespomněli nikdy na nic. A já jsem se vás ptala, jestli byste poznali Ježíše, kdybyste ho potkali. Učedníci ho nikdy nepoznali. Nikdy. Jo? Ježíš stala z mrtvých, Marie mu myslela, že tam je napsáno, že je to zahradník. Šli do Emaus, no, Ježíš se k ním přidal, mysleli, že je to pocestný. A on mi někdo mi říkal, to už byl zkříšený z mrtvých, jako, takže byl změněný. No ale pokázání nahoře, to je zajímavá příhoda, která mi straší v hlavě. Poslal učedníky napřed. Jeli přes jezero a je tam psáno a byl velký vítr a ta loď se zmítala ve větru a o čtvrté noční hlídce Ježíš šel kolem nich. Co si myslíte, že si? Myslíte, že ho poznali? Mysleli, že je to příšera. To nebyl změněný Ježíš. Mysleli, že je to příšera. Ale tenhle ten příběh mi připadá velmi důležitý, protože tam je psáno. Šel kolem nich a chtěl je minout. Chtěl je minout. Takže za určitých okolností jde Ježíš kolem nás a mohl by nás minout. A oni ho samozřejmě nepoznali, že jo. Takže, ale co je tam hrozně zajímavé, že to vlnobytí se vůbec neuklidnilo. Ježíš šel a byla strašná bouře a on tam byl. Nám se v životě co si děje, strašné věci třeba. A my si říkáme, kde je Bůh. Ale ten Ježíš tam byl. A kdy se uklidnila ta bouře? Až když vstoupil na tu loďku. Ale aby Ježíš mohl vstoupit na tu loďku, tak co se museli učedníci udělat? Museli mu udělat místo. Aby tam vešel. Takže něco se kolem nás děje, nějaké strašné věci. Ježíš tam určitě je. Přestože se ty věci dějou, přestože se neuklidňují. Ale aby se mohli uklidnit, my mu musíme udělat místo. Ve svém osudu, ve svém životě. Musíme mu udělat místo. A to přesto, že ho učedníci nepoznali. Přesto, že ho nepoznáváme. Ježíš říká, co školy jste učinili jednomu z nejnepatrnějších těchto? Mě jste učinili. Takže kde je kolem nás Ježíš? Nějaký žebrák, mrzák, blázen, nepohodlný soused. Slyšela jsem vyprávět takový podobenství. Vyprávějí Židi. Židi mají zajímavý podobenství. Ne, že by to měli z Bible, to nemají, ale oni prostě si vyprávějí podobenství. Nějaký věřící, furt se modlil k Bohu, měl strašný potíže se sousedem. A furt se nic nedělo, modlitby Pán Bůh nevyslýchával. Tak se vydal na pouť, na nějakou horu za Bohem. A tam se skutečně s tím Bohem setkal. A když se s tím Bohem setkal, tak zjistil, že ten Bůh vypadá jako ten soused. Měl sousedovou tvář. Dobře, tak se vrátil. Choval se k němu teda, jako by to byl Pán Bůh. A ten soused byl furt strašný. Tak se vydal na tu horu znova. A Pán Bůh mu tam říká, řekni mu, že ho máš rád. Jo? To je ta pointa toho příběhu. A mi se teďko přihodila taková věc, mě osobně. Přijel jsem na chalupu, rok jsem tam nebyla, protože mám nemocní rodiče. Chalupa byla vypáčená. Vešla jsem dovnitř, otevřela dveře a tam, my tam máme takového velikého krtka, to jsem našla někde u kontejneru, vzala jsem si takového obrovského krtečka. A vycpanýho, že jo, jako plišovýho. A někdo dal, takhle jsem otevřela dveře, jak tam byla židle, někdo tam dal židli, na tu židli posadil toho krtečka. A tam krtečkovi dal na čelo nápis, to jsem já. A přeto na rohošku se vydělal. Takže, já jsem si na to koukala a řekla jsem si, špatná reakce, jo, jsem si pak řekla. Řekla jsem si, to je satan, to mi dělá schválně. Ale pak mi to začalo vrtat hlavou, to jsem já. A položila jsem si otázku, to jsem já, kdo to je, to jsem já. Uvažující z toho, podělaný rohošky jsem si řekla, to je satan, že jo. Ale pak jsem si řekla, to jsem já, není to Bůh nahoru. A uvažovala jsem takhle, možná, že mě můžete opravit, že jsem uvažovala špatně. Jestliže řeknu, je to satan, tak vlastně dávám satanovi jakoby určitou moc nad sebou. Musím zlobit, proti němu bojovat, že vlastně tím, že řeknu, to si ty, satane, tak ho zvu do svého života, oslovuji ho, neignoruji ho, dávám určitý místo. Ale jestliže je to Bůh, to jsem já, protože Bůh má všecko pod kontrolou. Satan bez božího dovolení nemůže udělat vůbec nic. Tak vlastně, jestliže řeknu, to jsem já myslím ten nápis, že jako to je Bůh, který to dovolil, protože já se mám něco naučit, já mám něco pochopit, tak tomu satanovi nedávám vůbec žádný prostor. Tam nemá vůbec žádný místo, je to jenom mezi mnou a Bohem. A tak jsem dospěla k názoru, musím říct, že ještě ne úplně pevnýho, stále s tím zápasím, že ten nápis, to jsem já, měl znamenat, to jsem já Bůh. Já nad tím vším jsem a bez mýho dovolení by se nic takového nemohlo stát. Jestli mě někdo chcete opravit. Takže jsem prostě takhle dopadla. Ne? Víte, mně připadá, že být jako Zacheus na stromě, že je to hrozně svůdný. Já si myslím, že řada z nás, který jsme tvrdili, že jsme z toho stromu slezli, ve skutečnosti na tom stromě ještě sedíme. Jo? Ono je to takový strašně jednoduchý. Pozorovat to, máme přehled, můžeme se radovat z toho, co se děje a nic to od nás, jakoby nemá to na nás žádný požadavky, nic to od nás nepožaduje. Nemusíme nic dělat, nemusíme rozdávat žádný majetek, nemusíme se ničeho vzdávat, prostě si sedíme na stromě a radujeme se. A bereme věci, jakože, že nás Pán Bůh má rád, to víme, to je pravda. Že nám chce požehnat, to taky víme. A taky víme, že když slezeme, tak můžeme okamžitě přijmout do svého domu, ale nemusíme s tím spěchat. Protože to má ten důsledek, že jo? To vzdání se toho majetku. Říkám, kdyby Zacheus věděl, že jo, to bude stát polovičku majetku, tak by možná ani na ten strom nelez. Jo? Ale teď jde o to, co bychom udělali my. Co bych říkal Abrahamovi? Tady je veškerý klíč k cestě za Bohem, v Abrahamovi. Co mu říká? To je takový známý slovo. Vyjdi ze země své, z příbuznosti své a z domu otce svého. A pro mě to znamená, co jsou tři nejdůležitější věci, o který lidé, nebudu říkat věřící, prostě lidé v tomto životě nebo v tomto světě, v tom našem světě usilují. Země, to je majetek. Získat určitý statut, určitý zabezpečení hmotný. Z příbuznosti své, to znamená sociální jistoty a z domu otce svého, rodinu. A tenkrát, když byl Abraham tak to bylo životně důležitý. To nebylo tak jednoduchý, že Abraham si vyšel tamhle někde od Úru Kaldejských a šel do země, kterou vůbec neznal. To byly různý kmeny, který ty vetřelce, který vypásali pastviny, bojovalo se o vodu, o pastvu, tak je mohli zabít, že jo, všechny. To nebylo zase tolik lidí. Nejdůležitější to bylo kmenový uspořádání, že jo. Takže dokud ten jeho otec nezemřel, tak on, Abraham, až po smrti svého otce odešel do zaslíbený země. Tak pánem a vládcem toho kmene byl ten nejstarší, ten patriarcha. Jo, takže to všecko, všechny jistoty tehdejší společnosti Abraham měl opustit, když se chtěl vydat za Bohem. A proto byl muž podle srdce Božího. Protože to dokázal opustit. Takže není to jednoduchý jít za Bohem, slíct z toho stromu. Jo? Pokud toto všechno si neuvědomujeme, neděláme, tak furt sedíme na tom stromě. A radujeme se, že se nám podařilo zahlídnout Ježíše. Že se nám podařilo v něj uvěřit. Uvidět ho. Poznat ho. Nebo jak se to dá nazvat všechno. Ale slíst z toho stromu. A Ježíš nás oslovuje, každýho z nás určitě. Zaché. Spěšně se stup dolů. Víte, v Biblii, jedný církvi, teďko nevím, který to Ježíš píše ve zjevení svatého Jana, tam je napsáno, a stojím u dveří a tluku. Jestliže by kdo otevřel dveře, tak, takhle, uslyšel můj hlas a otevřel dveře, to je to Zaché, spěšně sestup dolů a to sestoupení. Vejdu, říká Ježíš, budu s ním večeřet a on se mnou. Co to znamená, tohle ta přeměna? Já budu večeřet s ním a on se mnou. To znamená, že z návštěvníka se stane pán. Jo? Budu s ním večeřet a on se mnou. Ježíš nechce přijít jako host, jenom. To je ten jeden stupeň. Chce se stát pánem toho domu. Pánem toho domu. To je to. A potom dnes dostalo se spásy tomuto domu, říká Zachéovi. Víte, tak říkala jsem si, znáte příběh evangelisty Filipa a toho mouření na královny Kandáky, že jo. Představte si, že ten Ježíš říká Filipovi, já jsem si představila sebe v té situaci, aby šel na cestu, která je pustá. To bylo absolutně nesmyslný. Co bude dělat na cestě, která je pustá? Ježíš má často pro nás úplně nesmyslný příkazy. Nám připadají nesmyslný. A zrovna na té cestě byl ten komorník té královny, který zrovna jel z Jeruzaléma. Ale ten příkaz, který dával Ježíš Filipovi, byl zcela nesmyslný. Jdi na cestu, a Ježíš to netajil, která je pusta. Vezměte si apoštola Pavla, když šel do Damašku. Zjevil se mu, viděl záblesk, potkal se s Ježíšem a oslepl. A teďko v tom Damašku byl nějaký Ananiáš, učedník. A tomu se zjevil Ježíš a říká mu, v jedné ulici je Saul, tam se modlí, je slepý a ty jdi a vlož na něj ruce. Co říká Ananiáš? Ale pane, prosím tě, já to parafrázuju, jak tě to napadlo, ty to je ten úhlavní nepřítel. Takhle jednáme my. Všimněte si, ta Bible, pro mě důkazem, že Bible je pravdivá, je právě to, jak ona realisticky líčí, já tomu říkám ty blbečky, jako jo, jak je realisticky líčí, nedělá z nich nějaký dokonalý lidi. Apoštoly, ty všecko, co udělali, bylo blbě, jo. Opravdu je líčí tak blbý, že to nemůže být vymyšlený. Že kdyby to chtěl někdo je idealizovat, tak by je líčil úplně jinak. Jo, takže ten Ananiáš Ježíši, který je Bůh, říká, ale pane, říká mu, ty si to poplet, to je ten nepřítel. Všecko, nebo po Ježíšově zmrtvých vzetí na nebe jsou shromážděni apoštolové. A Petr říká, Petr, to byl, tam byl prostě, ten naprosto dokonalý. Petr říká, bylo nás 12, dáš vypad, tak musíme zvolit jednoho. Ještě na jeho místo. A teďko říká, nebo budeme metali los. A stanovil kritéria. Musí to být někdo, kdo s náma chodil od počátku. No a tahali los a los padl na Matěje. A koho si zvolil Ježíš? Pavla. Kde nejenom, že s nima nebyl od počátku, ale ještě pronásledoval církev boží a vydával na smrt ty křesťany po první, že? Myšlení boží je úplně jiný než myšlení naše. A ten Petr, to je hrozně zajímavý příběh. Janovo evangelium používá, když mluví o Petrovi, tak do určitého okamžiku píše Šimon Petr. Šimon Petr, obě dvě jména mu dává. Proč? A tenhle ten Petr, Ježíš už vstal z mrtvých a byl vzat na nebesa a už tedy vědí, že to tak všecko dobře dopadlo. A teďka apoštolové říkají, co budeme dělat? Ježíš jim jasně říkal, co budou dělat, budou lovit lidi. Co budeme dělat? A Petr říká, já půjdu lovit, myslel ryby. A skutečně šli lovit ryby, vrátili se k tomu původnímu zaměstnání, přestože Ježíš jim řekl úplně co jiného. Budete lovit lidi. Já učiním tě rybářem lidí. Ponesete evangelium do celého světa. Tak oni se vrátili k rybaření. A najednou tam prostě stál Ježíš, jo, na břehu a říká, hoďte síť. A oni nalovili ty ryby, poznali, že je to pán. Ale zajímavý je ten rozhovor Ježíšův s Petrem. Už ho nenazývá. Celý Janovo evangelium píše Šimon Petr. A najednou ho Ježíš nazývá Šimone. Mu říká, jenom Šimon. Protože se vrátil zpátky. Stal se zpět Šimonem. Přestal být Petrem. A teďko se ptá, máš mi rád? A pak mu říká, pasmé beránky. Dává mu ten úkol, že jo? Ne vrát se k rybaření, ale pasmé beránky. Jako jo? Třikrát. A potom už Janovo evangelium píše jenom Petr. Už to není Šimon Petr. Jo? Šimon Petr je to, když ještě zůstává současně starým. I novým. V okamžiku, kdy se vrací zpátky k rybaření, je Šimon. A v okamžiku, kdy konečně to pochopil, přijal úkol od pána, tak se stává Petrem. To jsou hrozně zajímavé věci, které takhle v Bibli jsou a které nás mají, nám mají ukázat. A já jsem na toto slovo slyšela kázání papeže Františka. A on tomu říká, tomu návratu Petra, tomu rybaření, říká psychologie hrobu. A říkal, jestliže se, když jsme pro pána něco opustili a vracíme se k tomu zpátky, tak je to velice napováženo. Já on tomu říká psychologie hrobu. Tomu říká psychologie hrobu. A já jsem tomu našla v Bibli nějaký slova. Jestli to najdu teďko. To mám binec. Už to mám. Lukáši 9:62. Kdo položil ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království boží. A Marek 13:15, kdo je na střeše, nesestupuj, aby si z domu něco vzal. Kdo je na poli, nevracej se, aby si vzal plášť. A Lukáš dodává, vzpomeňte si na Lotovu ženu. To ohlížení se za tím, co jsme už opustili. Jo, tady se Petr ohlíží, vrací se zpátky k rybaření a přestává být Petrem a stává se zpátky Šimonem. A co to znamená Petr? To je skála a na té skále postavím církev a tak dále. Jo, on měl stát jakoby, jako ten, na němž Bůh, s čímž teda Bůh má nějaký plán a on se vrací zpátky k rybaření. Takže tím bych skončila. Myslím, že jsem vyčerpala všechno, co jsem si pro vás připravila. Dám samozřejmě prostor pro otázky. Takže jsem si myslela, že tady bude 5 lidí, takže to spíš budeme brát formou diskuze, ale děkuji vám za účast, že vás tu tolik. Chtěla bych opravdu, co tím chci říct, chci upozornit na to, že řada z nás si myslí, a tady je to vidět i u mě, jak jsem reagovala na toho krtečka, to jsem já, že si myslíme, že jsme prostě pro pána obětovali všecko, že jsme už ten třetí stupeň, dostalo se spásy tomuto domu. A najednou mám pocit, že možná sedím na tom stromě. To, co se mi líbí, tak to je od Boha. A to, co se mi nelíbí, tak to je ten zlej. Jo, takže poučení slest konečně z toho stromu, přijmout Ježíše do domu a nevracet se k Šimonovi, ale stát se už definitivně tím Petrem. A víme, co to Petra stálo. Všichni to víme, co to stálo Pavla, co to stálo všechny apoštoly. Všichni apoštolové, snad kromě Jana, a to se neví přesně, říká se to, zemřeli mučednickou smrtí. Takže to nebylo nic jednoduchého. A všimněte si, že všechny takové nápady, když Pavel přichází do Jeruzaléma po letech a přichází k Jakubovi, který stál v čele jeruzalemské církve, tak oni říkají, jedineči, co budeme dělat, ty jsi tady, teď to parafrázuju, o tobě přišlo, že zesměšňuješ židovský rituál, nic nedodržuješ, tak dostali nápad, tak máme tady nějaký židy, který se potřebují očišťovat, tak ty se s nima nech oholit hlavu a očisti se ve chrámu. A k čemu to vedlo? Přesně to, když tohle to udělal, tak to vedlo k tomu, že ho maloazijští židé spatřili v tom chrámu, že jo, a tak se dostal do vězení a už se vlastně z toho vězení nedostal. Takže všechny tyhle ty nápady, jak se vyhnout nějakým problémům, který se Pán Bůh jakoby na nás uchystal, jsou naprosto scestný, protože většinou máme to nechat na Pánu Bohu, většinou to vede k tomu pravýmu opaku. K volbě apoštolů se nepřiznal Ježíš a Pavel s tím měl celý život problém, protože tam ho obvinovali, že není apoštol, že jo, protože apoštolem byl přece Matěj, jo, a těch bylo jenom 12. No a tady vlastně Pavel doplatil na to, že jak tedy, aby nebyly problémy, jak to udělat, aby nebyly problémy v tom Jeruzalémě, tak vlastně ty problémy způsobily. Jo, nemáme usilovat o to se vyhybat nějak boží cestě, která je pro nás strastiplná, tak bych to řekl. Takže, jestli někdo máte nějaké otázky, hodně křičet, jsem hluchá. Jestli nemáte, tak vám děkuji za pozornost. A myslím, že hodně, co jsem to přetahla, omlouvám se, bude další seminář. Tak.